Hello, karibu katika Life Wisdom Series na nakushukuru kwa sababu ni mmoja wa watu ambao wamekuwa wakifuatilia kwa ukaribu sana sana. Na leo nataka tuangalie vyanzo vya matatizo ya kifedha. Why money problem? Kwa sababu kama hautatafuta sababu ya kwa nini vitu haviko vile unavyotakiwa kuwa, au hautatafuta sababu ya kwa nini wakati wote unakuwa kwenye matatizo ya kifedha, ina maana utarudi kwenye matatizo hayo mara kwa mara. Kuna watu ambao kila wakati wakijaribu kupiga hatua kwa jambo la kifedha wanajikuta wanarudi tena pale pale. Sasa unataka kujua kwamba makosa unayofanya ni ada unayoilipa ili usirudie tena makosa. Kwa hiyo tunasema mistakes are the fee that you pay in advance in the school of financial prosperity. Kwa hiyo kwenye mafanikio ya kifedha, makosa unayofanya ndio ada unayolipa ili baadaye uweze kufaulu kwenye eneo zima la kifedha. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaingia kwenye matatizo ya kifedha pasipokuwa na sababu. Lazima kuna sababu. Hata kama wewe leo una tatizo fulani la kifedha, kuna sababu fulani ipo. Unaweza usijue, lakini haimaanishi kwamba haipo. Lazima itakuwepo, kwa sababu matatizo ya kifedha ni lazima uyawekee uzito, kwa sababu yana madhara makubwa sana kwenye maeneo yote ya maisha yako. Ukiwa kwenye matatizo ya kifedha, kuna madhara kwenye mambo yako ya kiroho, spirituality yako. Itakuwa na changamoto tu. Utajikuta umekuwa mwongo, utajikuta umeanza utapeli, utajikuta umeanza kuiba, utajikuta uwezi kutoa vizuri kwenye mambo ya kimungu kama unavyotaka. Itaathiri mahusiano yako pia. Mahusiano yako na watu unaowapenda, na watoto, mwenza wako, utajikuta kuna stress nyingi na magomvi mengi yanayoambatana na pesa, utashindwa kuhudumia familia yako na vitu vinavyofanana hivyo. Matatizo ya kifedha yanaathiri career ambitions zako. Unataka kufika wapi? Una pesa manake una ada, ungetaka kujiendeleza lakini huwezi tena kwenda shule. Yanaathiri biashara yako. Unaweza ukajikuta umepata tenda nzuri lakini huwezi kusupply kwa sababu na matatizo ya kifedha. Matatizo ya kifedha yanaathiri pia afya yako. Kwa unajikuta huwezi kula kama ambavyo unataka, huwezi kutibiwa kama unavyotaka. Kuna watu wengi sana ambao unakuta hata wanapoteza maisha au matatizo walionayo yanakuwa makubwa zaidi kwa sababu walikosa pesa za kujitibu kwa wakati. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha matatizo ya kifedha, na katika hii part 1 nataka tuzungumze sababu kadhaa ambazo zimesababisha wengi waingie katika matatizo ya kifedha. Sababu ya kwanza ni kitu kinaitwa value dormancy. Value dormancy ni kushindwa kuzalisha thamani ambayo watu wako tayari kukulipa. Usisahau kwamba fedha huwa inafuata kitu kinaitwa thamani. Kwa Kiingereza ningesema money flows in the direction of value. Kwamba pesa ni exchange of value, ni mabadilishano ya thamani. Kwa hiyo ukishindwa kuzalisha kitu cha thamani ambacho watu wako tayari kukulipa, ina maana lazima utakuwa na matatizo ya kifedha. Kwa swali la msingi linakuja hivi, ni thamani gani ambayo wewe unayazalisha? Sasa kwenye thamani kuzalisha, inaweza ikawa katika namna mbili. Moja inaweza ikawa ni kitu kinachoonekana, tunakiita ni tangible value. Na nyingine inaweza ikawa ni kitu ambacho ni intangible. Kwa tangible product au tangible value ni vitu ambavyo unaweza ukavinunua ukaviona. Kwa mfano, mtu anapouza nguo, anapouza sabuni, anapouza viatu, anapouza maji, anapouza vitabu. Hivi ni vitu ambavyo vinaonekana. Lakini kuna vitu vingine ambavyo ni intangible au tunasema ni service. Ukisoma kwenye Biblia, mmoja wafalme matajiri sana alikuwa anaitwa Sulemani. Na Sulemani, ukifuatilia biashara ya kwanza alikuwa anaifanya, ilikuwa ni biashara ya hekima. Alikuwa anauza hekima. Kwa hiyo watu walikuwa wanakuja wanamsikiliza na wanamlipa pesa. Na ukifuatilia, kuna wakati fulani kwa ajabu kupiga mahesabu, alikuwa tajiri sana kiwango ambacho alikuwa anaweza kufanya biashara wakati ule Queen of Sheba amekuja, ule Malkia wa Sheba, alifanya biashara ya takriban na 4.5 USD million. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba ni mtu ambaye alikuwa ni tajiri mkubwa sana, lakini alichokuwa anauza cha kwanza ilikuwa ni intangible product ambayo ilikuwa ni hekima yake, watu wanamsikiliza. Kwa hiyo na wewe pia unaweza kaangalia, hakuna mtu ambaye anapata pesa bila kuzalisha thamani. Kwa hiyo swali kwangu kwako linakuwa hivi, wewe unazalisha thamani gani? Ni thamani gani ambayo unaizalisha? Ni unauza kitu? Kwa sababu katika dunia kila mtu, kuna pande mbili za kiuchumi, kuuza na kununua, lakini lazima upande mmoja uzidi upande mwingine ili uwe umefanikiwa kifedha. Umaskini ni matokeo ya kununua zaidi kuliko unavyouza, na utajiri wa kifedha ni matokeo ya kuuza zaidi kuliko unavyonunua. Kwa mfano, ukiangalia kwa wiki moja iliyopita, umeuza mara ngapi na kwa kiwango gani, na umenunua kwa mara ngapi na kwa kiwango gani. Kwa hiyo kama unataka usiingie kwenye changamoto ya kifedha, lazima uzalishe kitu. Kwa hiyo value dormancy ni jambo moja hapo unaosababisha watu wengi kwenye matatizo ya kifedha, yani kwamba hazalishi thamani yoyote ile ambayo watu wanaweza wakawa wanahitaji. Namba mbili ni kitu kinaitwa ufahamu wa kuona hauna vitu vya kutosheleza, tunaita not enough mentality. Unajua njia mojawapo ya kuongeza pesa ulionayo ni kuitumia kile ulicho nacho tayari, na njia ya kupata pesa zaidi ni kuthamini ulicho nacho na kukitumia zaidi. So watu wengi sana wana kitu kinaitwa not enough mentality, yani mtu anaamini kwamba kuna siku atapata pesa nyingi kuliko leo ndio ataanza kuwa na nidhamu kubwa kuliko leo, kuna siku atafanikiwa kuliko leo, atapata kazi kubwa kuliko leo, atapata mshahara mkubwa kuliko. Sasa hii inatengeneza ile hali ya udumavu wa kiakili na ufahamu. Kwa unakuta mtu anasema my salary is small, mshahara wangu ni mdogo, mtaji wangu ni mdogo, biashara yangu ni ndogo. Unaona? Kwa hiyo hii ni not enough mentality, na hii imewakomesha watu wengi sana. Uwezi ukatoka kwenye matatizo ya kifedha kama mtu ambaye unadharau kitu ulicho nacho. Na wengine unakuta kwa sababu ya kudharau, unakuta tele pesa hawezi kuipangia budget, hawezi kuiwekea utaratibu wa uwekezaji, anayotumia vibaya. Kwa hiyo not enough mentality, kuona ile kwamba haijitoshelezi, hakuwezi kukufikisha mbali kwenye maisha, kutakusababisha upoteze sana. Cha tatu ni kitu kinaitwa fixed mindset, akili ambayo imegoma kukua au akili ambayo imejiwekea mipaka. Ni kama vile mtu anavyosema kwamba anakuwa kwenye matatizo afa anakuambia sidhani kama kuna kitu naweza nikafanya tena, au fursa bwana zimeshaisha, watu wameshazichukua, au siwezi nikapata pesa zaidi ya mshahara nilionao, au elimu yangu iniruhusu kufanikiwa kwenye mambo fulani, au siwezi nikafanya aina fulani ya biashara. Kwa hiyo hii tunaita ni fixed mindset. Fixed mindset haimruhusu mtu kufikiria tofauti na kile ambacho anakijua tayari. Na mara nyingi huwa inatengenezwa kwa sababu ya experience ambayo labda pengine mtu amepitia. Kuna wakati fulani waliwahi kufanya social experiment, walimchukua tembo ambaye alikuwa ni mdogo, wakamfunga na kamba fulani hivi kwenye mti. Lakini baadaye wakamwacha kwenye ile kamba. Kwa hiyo unakuta alikuwa akitaka kutoka anashindwa, kwa anazunguka kwenye ule mti kulingana na urefu wa ile kamba. Baadaye alipokuwa mkubwa wakatoa ile kamba. Cha ajabu ile tembo akaendelea kuzunguka kwenye urefu ule wa ile kamba ambayo alikuwa amefungiwa mwanzo. Na walivyomfukuza kutoka kwenye ule mti wakampeleka mbali, wakashangaa baadaye anarudi tena anaendelea kuzunguka kwenye ule mti, hawezi kutoka kwenda mbali. Kwa nini? Kwa sababu kwa wakati huo sasa ile kamba haikuwa tena mguuni kwake, kamba ilikuwa kichwani kwake. Hakuna kitu kibaya kama slavery ambayo ni ya mentality, mental slavery, kwamba mtu unaamini kwamba huwezi kufanya kitu fulani. Na mara nyingi ni kwa sababu pengine mtu alishakwambia. Kuna watu tunaoita authority figures ambao wako watano, pengine inaweza kuwa ni mzazi wako, inaweza kuwa ni mwalimu au mwenzi wako au kiongozi wako wa dini au bosi wako. Hawa watano wana nguvu kubwa sana ya kukufanya uwe na fixed mindset. Bosi anaweza kukuambia kwamba wewe huwezi kufika mbali, kwa ninavyokufahamu na mimi uzoefu wangu, wewe you can be nothing. Na unakiamini kile kitu unaanza kukiishi. Au mtu anakuambia mzazi wako huwezi kufanikiwa kwenye jambo fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana kudili na hizi vitu ambavyo vinasababisha mentally kwa watu ambao tumeathirika pia. Cha nne ambacho kinaweza kikasababisha usifanikiwe au kinaleta matatizo ya kifedha ni kukosa mpango wa kifedha, lack of financial plan. Unajua kama ambavyo una maono juu ya kazi yako, una maono juu ya biashara yako, una maono juu ya familia yako, lazima pia uwe na maono na mpango juu ya fedha zako. Na maana yake ni kwamba lazima nijiulize, mimi mafanikio ya kifedha nataka niwe nayo ya kiwango gani, ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu pia. Inawezekana nikapanga na isifanikiwe, lakini haimaanishi kwamba nisiwe na mpango kabisa. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho unahitaji sana ni kupanga. Kwa mfano wewe ukijiuliza sasa hivi miaka mitatu baada ya leo utakuwa unaingiza kiasi gani? Miaka mitatu baada ya leo utakuwa umewekeza kiwango gani na umewekeza wapi? Na pengine ulikowekeza kuna kupa return ya kiwango gani? Hayo mambo yote unatakiwa uyaweke chini, uyaandike, kwa sababu unayahitaji ili uweze kufanikiwa pia. Kwa hiyo ni muhimu sana, kwa sababu kwenye mafanikio ya kifedha tunasema cha kwanza ni financial education, elimu ile ya fedha. Ya pili ni financial plan, mpango wa fedha. Na cha tatu ni financial discipline, ambayo maana yake ni kuishi kwa nidhamu na usiana fedha. Kwa hiyo kama una mpango, ni muhimu sana kutafuta namna ya kujiwekea huo mpango wa fedha. Kipo kitabu changu kinaitwa Ongeza Kipato Chako, unaweza ukakipata kikusaidia pia namna ambavyo unaweza ukaweka huo mpango pia. Lakini cha tano ni kuishi juu ya kipato chako. Hii pia huwa inatengeneza matatizo makubwa sana ya kifedha. na mara nyingi ni kwa sababu watu wanajaribu kudisplay fake financial status. Mtu anataka aonyeshe watu kwamba amefanikiwa, kwa hiyo unakuta anaishi kwenye nyumba ya gharama kubwa sana kuliko kipato chake, anapeleka watoto shule za gharama kubwa sana, anavaa nguo za gharama sana. Unajua, moja kitu ambacho anapenda sana kuwashauri watu ni kwamba hatua yoyote ambayo unataka kufika ya kifedha, kama utakuwa na bidii na uvumilivu utaifikia, lakini usijaribu kuirukia kabla muda haujafika, kwa sababu ukijaribu kufika hatua ambayo muda wako bado, mara nyingi kitakachotokea utajikuta umerudi chini, unatakiwa kuanza upya. Kwa hiyo don't rush. Ndio maana moja kitu Biblia inasema, but godliness with contentment is great gain, kwamba utaua na kule hali ya kuridhika kwa hali ulionayo sasa, kunaleta manufaa makubwa sana. Sasa contentment haimaanishi, ni tofauti na complacency. Complacency ni pale ambapo unajiona umefika na hauwezi ukafanya kitu kingine zaidi kuwa bora zaidi. Contentment ni kusema kwamba sijafika nakotaka kwenda, lakini ninashukuru kwa hapa nilipo. Hiyo ndio tunaita contentment. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa mtu namna hiyo. Kwa hiyo kuishi zaidi ya uwezo wako huwa mara nyingi pia kunaweza kukatengeneza mazingira ya mtu kuwa katika matatizo ya kifedha. Sijajua wewe katika haya mambo matano ambayo nimeyataja, ni yapi ambayo yanaweza kuwa yamechangia katika changamoto yako ya kifedha? Na ushauri wangu ni kwamba kama unataka kuongeza uwezo wako wa kifedha, nidhamu yako ya kifedha, kuna vitabu vyangu unaweza ukavitafuta, special vitabu vitatu. Cha kwanza kinaitwa Money Formula, elimu ya fedha isiyofundishwa shuleni cha Kiswahili. Cha pili kinaitwa Ongeza Kipato Chako, maarifa juu ya fedha, biashara na uwekezaji. Na cha tatu kinaitwa Nidhamu ya Pesa, jinsi ambavyo unaweza ukahakikisha haupotezi fedha ambazo unazipata. Hivyo vitu vinapatikana aidha kwa soft copy au kwa hard copy kwa nambari 0762 312 171, 0762 312 171. Unaweza ukavipata hivi na vikakusaidia sana, especially kwenye eneo la kifedha. Na kwenye episode inayofuata nitafundisha pia sababu zingine zilizobakia ambazo zinaweza zikaleta matatizo makubwa ya kifedha katika maisha yako. Tuwe pamoja na tuendelee kujifunza, na kitu bora unachoweza kufanya ni kushare hiki ulichojifunza na mtu mwingine, ili pia na yeye kiweze kumsaidia. Asante sana and see you at the top.